Сембердәге бердән бер татар мәктәбенең 5 еллык юбилеен билгеләп үттеләр. Бу уңайдан яңа шәһәрнең Руслан исемле мәдәният йортында татар теле һәм мәдәнияте көннәре оештырылды. Анда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим дә катнашты.
Идел Арьяк районы башлыгы мәктәпкә мактау кәгазе тапшырды. Өлкә башлыгының милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе һәм җирле автономия рәисе Рамис Сафин өлкә башлыгы Сергей Морозовның тәбриген җиткерде. Ул шулай ук ОБЖ хәвефсез яшәү нигезләре кабинетын тиешле дәрәҗәдә җиһазлау өчен өлкә башлыгы исеменнән 100 мең сумлык сертификат тапшырды. Моңа кадәр акча таба алма аркасында мондый кабинет тиешле дәрәҗәдә җиһазланмаган өчен мәктәп директорын судка бирү турында да кисәткәннәр иде инде. Шараны Фәридә Алсудыеты һәм җирле сандугачыбыз Әлфия Рамазанова бизәделәр. Гадәттә милли чаралар туган тел җыры белән тәмамлана. Бу юлы да шулай булды. Бәйрәм бәйрәм инде ул. Күтәренке рухта узды. Әмма проблемалар да юк түгел. Һәрхәлдә мәктәпнең хәлләре белән якыннан таныш кеше, ата-аналар комитеты рәисе Илгизар Зияддинов белән әңгәмә шундыйрак фикер тудыра.
Син мәктәпнең ата-аналар комитеты рәисе буларак, бу вазифаның төп бурычын нигә күрәсең? Төп бурычы әти-әниләр белән мәктәп администрация укытучылар арасында связующий звено инде. Нигездә нәрсәләр белән шөгыльләнәсең инде бу вазифа кысаларында? Бүген мәктәптә барлык кешеләргә булышырга, яңа чаралар оештыруга, хозяйство эшләрдә булышырга, һәм балаларны җыярга мәктәпкә беренче класстан и башка класстан җыйдыру инде. Мәсьәләнең иң беренчесе булып тора. Яңа шәһәр балаларының нинди өлеше шушы мәктәпне сайлый? Әлбәттә, барысы да киләрме, кемгә ярар инде ул, кем бөтенләй татарча белмәүчеләр дә бардыр. Укыла төшүче балаларның тиеннәре балаларын татарча укытучылар килә, татар гореф гадәтен, татар культурасын шуның өчен киләләр дип уйлыйм. Икенче якта инде бу мәктәптә татар теле укытуга түгел, милли тәрбия, милли бәйрәмнәр, уеннар, концертлар була, чыгыш ясыйлар балалар үзләренчә уйныйлар, бәйрәмнәр оештыралар, шигырь бәйрәмнәре, советлар турында, язучылар турында, семья бәйрәмнәре уздыралар. Менә шул икенчедән шундый кызыксына дип уйлыйм инде.
Ана теле һәм әдәбияты расписание буенча нинди урын били?
2 сәгатен ана теле, ана теле и бер дәрес килә литература.
Башка фәннәрне дә татарча укытуга нәрсә комачау? Әллә эстән?
Эстән инде шулай килгән, шулай килгән, эстән ул башка предметларны урыс телендә баралар. Мәктәпнең программасы буенча анда безнең желание искә алынды.
Алай булгач, исмаса, класстан тыш чараларга да бик үк алынмыйдыр бит бу тәлә.
Класстан тыш дәресләр ана телендә алып баралар. Пирусенчә инде. Шуның белән бу мәктәпнең тагын бер кызык ягы бар. Алар шушы класстан соң күрә дәресләрдә бер-берсе белән татарча сөйләшеп, уйнашып, менә шундый иде. Укытучылар белән аралашып, яшиләр.
Ата-аналар җыелышында нинди мәсьәләләргә аеруча төп игътибар бирелә?
Анда күп мәсьәләләр карала инде ул. Мәсьәлә основной формуле ул балаларны тәрбияләү турында. Ничек үзләрен үзләрен тотарга тиешләр, ничек киенеп йөрергә тиешләр, ничек тәрбиядә булу турында. Һәр җыелышта шундый мәсьәләне күтәреп чыгалар инде. Бездәге балалар бичара алар урыслар арасында яшәгән кешеләр, татар егете булып, татар кызы булып, акыллы, сабырлы булып, матур булып, яхшы киенеп йөреп, матур сөйләшергә, аларны ничек почитать итәргә, нәкъ аларны организационный вопрослар булып, нинди бәйрәмнәр уздырырга, анда укытучылар арасында нинди мөнәсәбәтләр белән балаларны ашату турында.
Син ничек уйлыйсың, кайсы мөһимрәк? Мәктәпнең матди яктан хәле яхшы булуымы, әллә балаларның ана телен камил белүеме?
Икесе дә мөһим дип уйлыйм. Ул матди яктан мәктәпнең көчле булуы, укытучыларның зарплатасы. Ул укытучыларның зарплатасы яхшы булды икән, азачалар яхшырак укытырга тырышалар, чит җиргә подработка бирмиләр. Икенче яктан бөтен мероприятиеләр уздырырга акчалар була. Хәзер татар теле кабинетына кабул иттем узган ел. Аның өчен естественно акча кирәк, алып алырга акчаны. Казан бирми, управление Казан бирми, без шул әти-әниләр мәктәп фондына җыйган акчадан кабинетына кабул иттек.
Бу 91-нче мәктәпнең ата-аналар комитеты рәисе Илгизар Зияддинов булды. Әйе, матди мәсьәләдә бүгенге заманада игътибар үзәгендә. Тик шунысы бераз гаҗәпләндерә. Димитровград дип аталучы Мәләкә шәһәрендәге җипшеклек еллары башында укытылган татар мәктәбе каршында мондый проблемалар булмады һәм юк та. Һәм шунысы да мөһимдер. Андагы татар мәктәбенең беренче адымнарыннан ук директор вазифасын үз өстенә алган шын милли җанлы кызыбыз Мөнирә Джумаева бүген дә үз урынында. Ә өлкә үзәгендәге мәктәп күпкә яшьрәк булса да, анда инде 4-нче директор. Моның сәбәпләре турында фаразлар гына бар. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.